ወከልቲ ኢትዮጵያ ሱዳንን ግብጽን ኣብ ኮንጎ ኪንሻሳ የካይድ ወዝ ነበረ ልዝብ ኣብ ዝተቋረጸሉ ሰዓት ኣብ ገጽ ኩሎም እቶም ተላዘብቲ ሕርቃንን ብስጭትን ይረአይ ከም ዝነበረ ኣብታ ከተማ ዘላ ወኪልና ኣናስታሲ ቱድያሺ ገሊጻ። ኣብ ሰለስትዮም ወገና ዝተንጸባረቐ ናይ ምጥቕቓን መንፈስ ምዃኑ ካብ ዝሃብዎ መግለፅታት ምርኣይ ይከኣል። መሳርሕትና ሰለሞን ኣባተ ምስ ኣናስታሲ ቱድያሺ ቃለ ምልልስ ኣካይደሎ ሳራ ፍሳየ ተርጉማ ክተቕርቦ እያ።
ነቲ ዘተዝኸፈትዎ ፕሬዚዳንት ዴሞክራቲክ ሪፐብሊክ ኮንጎን እዋናዊ ኣቦመንበር ሕብረት ኣፍሪካን ፍሊክስ ኣንቶኒ ሸስከዴ እዚ ናይ ሰለስትያዊ ዘተ ካብቲ ብቪድዮ ኮንፈረንስ ክካየድ ዝፀንሐ ዘተታት ብምውፃእ ኣብዚ ብኣካል ተረኺብና ገጽ ንገጽ ክንዘትየሉ ዝደለናሉ ምኽንያት ዝበለጸ ጥቕሚ ክህልዎ ይኽእል እዩ፣ ከም ኣገዳሲ ስጉምቲ እውን ክውሰድ ይኽእል እዩ ድሕሪ ምባሎም እቲ ዝያዳ ኣገዳሲ ነጥቢ ዝኸውን ግና ይብሉ
ፌስ ቱ ፌስ ኮም ዲረ ሎትር Elle peut être considérée comme une étape importante, mais elle ne constituera véritablement
kullatna bahabar inqifatatna nisrom agaddas wussanen difraten entahallina trahiw bimukhanu azeynay kinshasa akheba qand ilama agaddas tsugumtat wosidna na'atom nimtenkhar zakhilna hadush telawata hasab nimdilawiw bifilay habaraw simmeg guzo telmi bimowza qand ilama enrakhabellu wanen marakhab bibotatatin bimnitsar maqmat እዚ መድረኽ ኣብ መላእ እዚ ኣህጉር ሰላም ንምፍጣር ኣዝዮም ወሰንቲ ኣብ ዝኾኑ እዞም ሰለስተ ኣሕዋት ዝሰማምዕሉ ጭቡጥ መርገፂ ክህቦም ዘኽእል መድረኽ ክኸውን ኢለ ተስፋ ገብር ኢሎም እዮም። ይኹን እምበር እቲ ኣብ መንጎ ሰለስትኤን ሃገራት ክካየድ ዝፀንሐ ዘተ ትማልሰሉስ ክዛዘም ከሎ ብዘይገለ ስምምዕ ምዃኑ ኣብቲ ቦታ እትርከብ ሪፖርተርና ኣናስታሲ ቱደሺ ምስ መሳርሕትና ሰለሙን ኣባተ ብስልኪ ኣብ ዝገበረቶ ምልልስ ተዛሪባ። ግብፂ ግድብ ህዳሰ ብቐጥታ ትረኽቦ ኣብ ዝነበረት መጠን ቀረብ ማይ ዘነፃፀረ ስግኣት እዩ ክትብሎ ከላ፣ ሱዳን ድማ ኣብ ድሕንነት እቲ ግድብን ካብኡ ዝፈሰሰ ማይን ኣብ ግድባታን ማዕከን ማያታን ከምፅኦ ዝኽእል ሓደጋ ስግኣት ኣለኒ ኢላ እያ። ብተወሳኺ ሱዳን ዩናይትድ ስቴትስ ሕብረት ኣውሮጳ ሕብራት ሃገራት ዓለምን ሕብረት ኣፍሪቃን ናብቲ ዘተ ክፅንበራ ንዘቕረበቱ ሕቶ ኢትዮጵያ ካብ ሕብረት ኣፍሪቃ ወፃኢ ካልኣየ ድልን ክትብል ነፂጋቱ እያ። ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ግብፂ ድማ ኢትዮጵያ በቲ ሓሳብ ብዘይምስምምዓ ብቕንዕና ንምዝታይ ፖለቲካዊ ዓቕሚ ዝጎደሎ ኣካይዳ ክብሎ ከሎ፣ መዘንኡ ተወካሊ ሱዳን ድማ ኢትዮጵያ ትወስዶ ዘላ ብሕታዊ ስጉምቲ ብግልፂ ንዓለም ለኸ ሕገ ዝጠሓሰ ክብሎ ተቃዊሞሞ እዮም። ኢትዮጵያ እቲ ንኻልኣይ ዓመት እተካይዶ ማይ መምላእ መዋህለሊ እቲ ግድብ በቲ ዝተታሕዘሉ እዋን ከም እተካይድን ከምኡውን ነዚ ኣመልኪቱ ዘድልዮ ምልውዋጣት ሓበሬታን ክማልኡ ዝግብኦም መረዳእታታትን ኣብ ምስላጥ ተዳልያ ትርከብ ክብሉ ድሕሪ ምግላፆም ኢትዮጵያ ኣብ መሰላት ጠቃቅማ ማይ ኣባይ ኣመልኪቱ ናብ ዝኽልክላ ስምምዕነት ክትኣቱ ይትደልን ኢሎም እዮም። ኣብ መወዳእታ ኣብ መዕፀዊ እቲ ፕሮግራም ነቲ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ዴሞክራቲክ ሪፐብሊክ ኮንጎ መሪ ተንበነዚዛ ዘቕረብኦም መዕፀዊ ዘረባ ካብ ሰለስትኦም ተዛተይቲ ሃገራት ዝተረኽበ እውን ከም ዘይነበረ እያ ሪፖርተርና ኣናስታሲ ትዛረብ። ኩሎም ኣብቲ ዝነበረ መዕፀዊ ፕሮግራም ኣይተሳተፉን። ኣብ መንጎኦም ዘይምስስማዕ ከም ዝነበረ ካብ ገጾም ምርዳእ ይከኣል እያ ዝበለት። ኣብ መንጎ ኢትዮጵያ ሱዳንን ግብፅን ንኽልተ መዓልታት ንግድብ ህዳሰ ኣመልኪቱ ኣብ ሪፐብሊክ ኮንጎ ኪንሻሳ ክካየድ ዝፀንሐ ዘተ ብዘይ ውፅኢት ተዛዚሙ እዩ።
ይቀኒልና ሳራ፣ እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ብሰንኪ ማይ ኣባይ ኣብቲ ዞባ ናይ ግጭት ሓደጋ ከይሕይል ኩሎም ወገናት ኣፈላላዮም ብመንፈስ ምትሕብባር ንክዘራረብሉ መተባብዒ ይቐርብ ኣሎ። ንዋሃብ ካል ሕቡራት ሃገራት ዝቐረበ ሕቶ ግብፂ ንኢትዮጵያ ፖለቲካዊ ተገዳስነት ዝጎደሉ ብምባል ኣማሪራላ ናይ መወዳእታ ዕድል እውን እዩ ትብል ግብፂ ዲፕሎማሲ ክሳዕ ክንደይ ክዕወት እዩ ትብል ዝብል ሕቶ ቀሪብሉ ዋሃብ ካል ሕቡራት ሃገራት እንካሃባን ልዝብን ዘለዎም ረባሕ ምጉል ኣገዳሲ እዩ። ኩለን ሃገራት ኣብ ልዕሊ እቲ ጉዳይ ንክሰማምዓ ከነተባብዕ ንደሊ። ኣብቲ ልዝብ ስለዘይነበርና ግና ፀግዒ ሒዝና ንዛረበሉ ኩነታት ክህሉ ኣይኽእልን ዝብል መልሲ ይሂብ ኣሎ።